εύκολο και... Δυστυχώς οι νεοέλληνες απολέγουν πρώτες το συμφέρον και μετά τα υπόλοιπα. Είναι η άλλη ιστορία.
Να ξεκινήσουμε πρώτα από την καταγωγή σας. Ο πατέρας σας και η μητέρα σας ήταν από το Μελένικο,
ναι,
και οι δύο.
Από το Μελένικο, το οποίο σήμερα είναι στη Βουλγαρία.
Βουλγαρία. Πότε ήρθαν εδώ?
Εδώ ήρθαν το 1913 τον Αύγουστο. Mm-hmm.
Ήρθανε πολλοί μαζί, ήρθανε μόνοι τους, ήρθανε...
Όλοι οι πόλεις.
Όλοι μαζί.
Όλοι οι πόλεις. Ναι. Το 1912 έγινε η Βαλκανική πόλεμη. Mm-hmm. Το 1913 τον Ιούνιο έγινε ο Ελληνοβουλγαρικός πόλεμος, όπου οι Έλληνες αναγκάστηκαν να διώξουν τους Βουλγάρους, οι οποίοι ήθελαν να παραμείνουν στη Θεσσαλονίκη, και από εκεί δεν έφευγαν, και τον Ιούνιο, γιατί η διεκδίκηση της Θεσσαλονίκης ήταν αφύρωπη. Την τελευταία στιγμή πρόλαβε ο ελληνικός στρατός, με την καθοδήγηση τότε του Βενιζέλου και του Κωνσταντίνου, του διαδόχου του χρόνου, και πρόλαβε και μπήκαν στη Θεσσαλονίκη, το Αγίου Δημητρίου. Αμέσως όμως οι Βούλγαροι ζήτησαν φιλοξενία. Ήταν πονηροί. Και όταν τους είπαν ότι ξεκουραστήκατε πάντα να φύγετε στην Βουλγαρία, αυτοί δεν έφευγαν. Και τον Ιούνιο αναγκάστηκε η Ελλάδα να κάνει τον... να κηρύξει πόλεμο της Βουλγαρίας. Αυτοί όμως, επειδή ήξεραν ότι κάποτε θα γινόταν αυτό, είχαν οχυρωθεί στην γραμμή των κρουσίων, στο Λαχανά. Λαχανά για κυκλής. Έλα μηνά.
Μέτριος.
Μέτριος. Δώστε. Στην κοπέλα. Πάλι Μέτριος. Τον κύριο Γιάννη. Αυτός είναι σίγουρος.
Πάρτε.
Γεια σας. Καλά. Ακούσα εδώ. Μου δώσετε το καπέκι.
Ευχαριστώ. Μπράβο. Και εκεί ήταν η άμυνα των Βουλγάρων. Να κάνει χαρακόμματα κανονικά και εκεί... Μάλιστα έχασε πολλοί κόσμος στη ζωή του. Από εκεί όμως αναγκάστηκαν να φύγουν. Και από εκεί και πέρα άρχισε η φυγή άταχτη, μπορεί να πει κανείς. Όταν έφτασε πέρα στη Ρόκαστρο, έφυγε ο στήριο. Έφυγαν. Κι όσοι ήταν Βουλγαρόφωνος κλπ. Και αυτοί πήγαν μαζί.
Πήγαν στη Βουλγαρία.
Αλλά τι έγινε. Ο στρατός, ο ελληνικός, που ήταν τακτικός και ανέβαινε σιγά σιγά πέρα στο στριμώνα και ανέβαινε, άργησαν αυτοί. Επέστρεψε ένας λόγος τακτικού βουλγαρικού στρατού, γιατί οι Βούλγαροι μετά στο δικαστήριο της Χάγης και σε άλλα πήγανε να ρίξουν το έγκλημα στους κομιτατζίδες, στους άτακτους. Όμως απεδείχθηκε ότι ήταν λόγος τακτικού βουλγαρικού στρατού και μάλιστα βρήκαν οι δημοσιογράφοι και την μονάδα την οποία προέρχεται το... και κατέβηκαν. Οι Έλληνες βέβαια είχαν ξεσηκωθεί εδώ πέρα. Ήταν τους λόγους ήταν Τουρκόπολης.
Ναι.
Τέσσερα τζαμιά είχε.
Και ήταν περισσότεροι Τούρκοι.
Οι Τούρκοι είχαν φύγει το 12 μαζί με το στρατό και λοιπά, με την υποχώρηση των Τούρκων προς την Θράκη. Έφυγαν οι Τούρκοι. Ήταν άδεια η πόλη.
Λοιπόν, υπήρχε ελληνικό στοιχείο όμως εδώ.
Βέβαια, ναι. ήταν γύρω στους χίλιους και κάτι.
Ναι.
Όλοι κάτι και οι Έλληνες. Οι οποίοι μόλις έμαθαν ότι έρχεται, είδαν ότι φεύγουν οι Βούλγαροι, έβγαλαν σημαίες ό,τι είχαν και λοιπά, συνεχίζουν καμπάνες, φασαρία, κακό και να πανηγυρίζουν. Κατέβηκαν λοιπόν αυτοί και υπό τις οδηγίες ενός Φορτωμάρη ονόματι, αν θυμάμαι καλά, επήγαν πρώτα στη Μητρόπολη επάνω. Πάλι ακόμα είναι μητροπολιτικό μέγαρο και γραφεία της Μητροπόλης απάνω στην οικία του Βαρόση. Επήραν το Δεσπότη. Η Μητρόπολη ήταν διεύρυ, ήταν Μητρόπολης Μελενίκου και Σιδηροκάστρου. Ήταν ο Κωνσταντίνος ο οποίος έτυχε την ημέρα εκείνη να είναι Σιδηροκάστρου. κατέβαινε συχνά. Πήρε τον Τριπολίτη και έναν προθυγερέα Παπαστάβου. Εδώ που είναι τώρα το ΤΕΕ. Ναι, θα δείτε, δεν ξέρω να σταματήσετε. Εκεί που είναι το Ιερό, εκεί που είναι η υποτιμή του Μητροπολίτου, πήρε τον Κατσάνη και μια στήλη με τα ονόματα των σφαγιαστέντων. Ακριβώς από κάτω ήταν ποτάμι, ήταν εκεί πέρα. Ήταν το ποτάμι αυτό το ρέμα το άλλο που κατεβαίνει. Ήτανε, και αυτοί βρήκαν εκεί πέρα το μεροστάδι και ήθελαν να χτίσουν το σχολείο. Αφού ήταν το μεράκι τους. Όπως σταματούσαν το σχολείο βασικά. Γι' αυτό και βλέπουμε σε πολλά σημεία να έχουμε βουλγαρόφωνες, όχι βουλγαρόφωνες. Ένα σχολείο εδώ πέρα δίπλα, το οποίο πριν από 30-40 χρόνια δεν ήξερε να μιλήσουν ελληνικά. Το χαροπό δίπλα. Και όμως και στον πρώτο πόλεμο και στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και στον πρώτο πόλεμο συμπεριφέρθησαν ως οι καλύτεροι Έλληνες.
Πατριαρχική αυτή, έτσι.
Δικαιωμάτια. Ορθόδοξη και λοιπά. Ήταν ότι οι Βούλγαροι έκτισαν σχολιά όπου και είναι και αμέσως μαθαίναν αυτή τη γλώσσα. Αυτό μαθαίναν. Τι να κάνουν οι άνθρωποι. Δεν υπήρχε τίποτα. Το ελληνικό κράτος εμφανίστηκε μετά τον Παύλο Μελά. Το 9 ήταν. Όταν μπήκαν στο χορό και κατάλαβαν ότι
κάτι γίνεται εδώ στη Μακεδονία.
Εξλαβίζεται αυτή όλη η περιοχή και ότι θα χαθεί τελείως. Τότε κατάλαβαν τι συμβαίνει. Και είπαν ότι το κράτος η Ελλάδα δεν είναι μέχρι τη Μεγούλα, μέχρι τη Λάρισα, το κράτος είναι μέχρι πάνω. Και μπορούσε να είναι και ακόμα παραπάνω. Διότι εγκαθίδευσαν όπως πόλεις ελληνικές, που είναι το Μελλήνικο, που ήταν 10-12.000 κάτοικοι ακριβώς Έλληνες, Φιλιππούπολη, από εδώ πέρα μοναστήρια κλπ. Και μέχρι τη Θράκη. Και μέχρι τη Θράκη. Βέβαια, η Ελλάδα έχασε πολύ κόσμο, πάρα πολύ κόσμο. Εφεύγοντα αυτοί γύρισαν. Πήραν το δεσπότη και τον Θιερέ και τους πήγαν εκεί, είχαν ανοίξει μια τρύπα, ασβεσταριά. Τότε δεν υπήρχε δημόσιο ασβέστη, ήταν του λιώνα τον ασβέστη. Μόλις το είχαν λιώσει τον ασβέστη και ήταν ακόμα φρέσκος, υγρός. Και με ξυφορόχι. Τρύπα με ξυφορόχι και μέσα στην ασβέστη. Και έμασαν και άλλους 100, είναι όλοι μαζί, είναι γύρω στους 111. Αυτός έλεγε, αυτό το σπίτι είναι Έλληνες. Πήγαν τους έπαιρναν. Έπαιρναν, περνάντε, ξέρω εγώ. Αυτό το σπίτι είναι Έλληνες. Και τους έμασαν ξεφορά και λοιπά. Και σώθηκε ένας ο οποίος γέννησε κάποτε ή τύπο, δεν χωρούσε άλλους. Και αυτός τον λόγησαν μεν, αλλά άντεξε μέχρι την άλλη μέρα του πρωί. Τραυματίστηκε και σώθηκε και πέθανε μετά τον πόλεμο τώρα, κάτω 55-60 κάπου. Και αυτό το φοβερό έγκλημα των Βουλγάρων, δεν τιμωρήθηκαν, τα βρήκαν εκεί πέρα, ξέρω εγώ. Και τότε ο στρατός πήγε μέχρι την Κρέσνα, τα στενά της Κρέσνας. Εκεί σταμάτησε ο πόλεμος και επενέβησε μεγάλη και είπαν ότι όσο εδώ και μην παρέκει. Γιατί εάν περνούσαν οι Έλληνες στην Κρέσνα, θα καταλάβαινε τις όχια σε ώρες. Δεν υπήρχε άλλο εμπόδιο. Τα στενά της Κρέσνας είναι μια στενοπόρος πάρα πολύ άσχημη. Είναι ο Στριμώνας και βουνό αριστερά και δεξιά και είναι πολύ δύσκολη. Και εκεί οχυρώθηκαν, εκεί σταμάτησαν. Εκεί σκοτώθηκε ο Βελισσαρίου και άλλοι, εκεί σταμάτησε. Και έγινε η συνθήκη του Κουριστίου, αν κάνουμε, του Κουριστίου φέτο. Η οποία όριζε τα σύνορα στον Πέλης, εδώ που είναι αυτή η κορυφογραμμή που βλέπετε, αυτή η κορυφογραμμή είναι ναι για τους Έλληνες. Εμείς κατέχουμε την κορυφή. Οι Βούλγαροι δεν μας βλέπουν, εμείς τους βλέπουμε. Αυτό ήταν το προνόμιο όλο και όλο. Ενώ πίσω τον Πέλης είναι το Μελλήνικο σε απόσταση 12 χιλιόμετρων, είναι το Πετρίτσι, είναι άλλες χώρες και χωρίες που ήταν Έλληνες. Τότε αυτοί είπαν ότι θα φύγουμε. Δεν καθόμαστε. Είχαν προϊστορία. Ας πούμε ο πατέρας μου ήταν σε μια παρέα, ας πούμε, παρέα που ήταν όλοι μπλεγμένοι με το Μακεδονικό Αγώνα, νεαροί τότε, και είχαν προηγούμενα, είχαν ονομαστική, ας πούμε, διαφορά, ήξεραν ότι είναι ο Α, ο Β, ο Γ, ο Δ, τα καταλάβατε, ναι. Όπως και οι δικοί μας ήξεραν από τους κομιτατζίδες. Έκανα ζημιά, πήγαινε και έκανε ένα χωριό με την αρχηγία ενός Μάνο, ο οποίος μετά εδώ πέρα έζησε και έκανε και χρόνια δήμαρχος κλπ. Στο Σιρόγαση. Και κατέβηκαν, είχαν παλιά Βυζαντινά, αυτή το Μελένικο θεωρείται ως Βυζαντινή πόλης, εκ του λόγου ότι υπάρχει το φρούριο, το Βυζαντινό φρούριο, όπως υπήρχε στο μοναστήρι, στο Δυράσιο κλπ. Ήταν η δεύτερη γραμμή αμήνης της αυτοκρατορίας της Βυζαντινής. Και ήταν και τόπος που ήταν έτσι, δεν ξέρω, έχει χτυπάει. Είναι ωραία, να έχει ενδιαφέρον. Είναι χωμένο μέσα σε μια χαράδρα. Και είναι κτισμένο στις κλητής ενός ξηροποτάμου. Περνάει από μέσα. Και είπαμε ότι εμείς δεν μπορούμε να μείνουμε εκεί πέρα. Κατέβηκαν λοιπόν στην Βυρώνια εδώ πέρα, απέναντι στο βουνό, όπου είχε το στρατηγείο, το πιο προθυμένο στρατηγείο, ο Κωνσταντίνος. Το Μελένικο το είχε αυτόνομη διοίκηση, ανεξάρτητη. Διοικείται από μια δημογειροντία, υπάρχει μάλιστα και το, πώς λέγεται, το κοινό Μελενίκου, το οποίο είναι σαν το σύνταγμα της πόλης, πώς διοικείται, τι κάνει, και επειδή είχε και ένα κληρόδημα από το 1848, είχε ένα κληρόδημα από τον αείμνηστο Παλατίδη, ο οποίος ζούσε ήταν Μελενίκιος στην καταγωγή, σπούδασε στο Βουκουρέστι, πήγε στην Βιέννη, τότε τα χρόνια της Επανάστασης. Ήταν μαζί με τον Πολυζωήτη, τον δικαστή. Ο Πολυζωήτης που ήταν στον Άφλιο ήταν Μελενίκιος. Αυτός σπούδασε γιατρός. Προσελήφθη ως βοηθός του γιατρού της αυλής των Αυγούργων και συνεχεία μετά το θάνατο του νέος ο γιατρός ο Κανονικός, ανέλαβε αυτός, ας πούμε, την περίθαλψη, τις ιατρικές υπηρεσίες στην αυλή. Αυτός δεν παντρεύτηκε, έμεινε, πέθανε νέος και άφησε όλη την περιουσία του. Λέει, η τόκη των χρημάτων, η τόκη αυτής της περιουσίας που άφησε, κινητής και αυτή βιβλία καμένα κλπ. Να πηγαίνουν στο Ελληνικό Σχολείο Μελενίκου. Αυτό σημαίνει ότι το Μελένικο, τα σχολεία του Μελενίκου είχαν πόρους. Ήταν αρκετά λεφτά το πληρώτημα. Και πηγαίνοντας στο σχολείο, είχαν τη δυνατότητα να κρατούν δημοτικό, ημιγυμνάσιο, σχολαρχείο, το οποίο έβριζε δασκάλους κλπ. Και να στέλνουν στα γύρω χωριά, τα οποία ήταν βουλευοκρατούμενα, το κομιτάτο κλπ. Δασκάλους, και ήταν μια δασκάλα από Παπαδημητρίου, σε ένα διπλανό χωριό.
Στάρτσο.
Και κράτησε το Στάρτσο ελληνικότατο μέχρι. Και ακόμα υπάρχει τώρα σύλλογος, όπως υπάρχει τώρα σύλλογος επίπεδο Μελενίκου, όπως ιδρύθηκε στο Μελενίκο και διατηρήθηκε και εδώ πέρα. Έχουν ιδρύσει σύλλογο οι Στάρτσοβαλίδες στο Πατρίτσι, ναι. Και πήγαινε μάλιστα, έκανε και μια γιορτή στο Στάρτσο εκεί πέρα. Το οποίο τώρα βέβαια είναι και ερυπωμένο, δεν είναι όπως στο Μελενίκο. Το Μελενίκο και πήγαινε στον βασιλιά και του λέει, εμείς δεν μπορούμε να μείνουμε του Βουδάρου. Εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα, δεν είμαι πολιτικός. Να ανατρέψω τη συνθήκη, η συνθήκη υπεγράφει τελείως. Εκείνο που μπορώ να κάνω είναι, εάν θα φύγετε όπως λέτε ότι θέλετε να φύγετε, πού θέλετε να σας πάω. Πού θέλετε, η Θεσσαλονίκη ήταν άδεια. Γιατί είχαν φύγει οι Τούρκοι, του Κυρκή τα ίδια, του Σιδόκαστρο τα ίδια, οι Σέρε τα ίδια. Αυτές οι πόλεις είχαν πολλούς Τούρκους και έφυγαν και έμεναν και σπίτια και κτήματα κλπ. Πού θέλετε να σας πάω, να σας βοηθήσω. Και πράγματι πήγαν απάνω, συνεδρίασε η Δημοκρατία κλπ. Και φτάσανε να εγκαταληφθεί η πόλη. Πράγματι λοιπόν, τον Αύγουστο.
Το 13 μιλάμε τώρα.
Το 13. Έστειλε μάλιστα, ο στρατός έστειλε μια μονάδα με μουλάρια,
νόμους
κλπ. Τώρα καταλαβαίνετε τι πήραν.
Πώς ήταν αυτοί οι άνθρωποι που ήρθαν το Μερλενικό.
10.000 πλέον. Ναι, βέβαια, ήταν μια πόλη